Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je otkrićima organskih hemijskih jedinjenja u protostelarnim oblacima. Veliko milimetarsko submilimetarsko postrojenje smešteno u pustinji Atakama u Čileu poznatije pod engleskom skraćenicom ALMA, koji pripada Evropskoj južnoj observatoriji, nedavno je prikupilo podatke koji potvrđuju ranije nagoveštaje o postojanju molekula metilcijanata u protozvezdama i protostelarnim maglinama. Reč je o mestima stvaranja budućih planetarnih sistema, te nalaz ovog jednostavnog organskog jedinjenja ima dalekosežne implikacije po istraživanja preduslova za život u vasioni. Iako je molekul metilcijanata otrovan za živa bića, on je po svojoj strukturi moguća polazna osnova za sintezu daleko složenijih organskih jedinjenja, uključujući i ona koja ulaze u sastav živih ćelija. Tako se pomenuto otkriće neposredno nadovezuje na sve bogatiji niz činjenica koje posredno svedoče da bi život mogao biti pre uobičajena, no izuzetna pojava u beskrajnim kosmičkim prostranstvima. Dragi slušaoci, naša današnja sagovornica u priči o organskim molekulima u kosmosu bit će Monika Jurković iz Astronomske observatorije Beograd.
Always, always, always.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je danas Monika Jurković iz Astronomske observatorije Beograd. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je detektovanje organskih molekula u kosmosu. Pa pre nego što pređemo na najnovije otkriće koje je odjeknulo, gde je jedan takav organski molekul uspešno detektovan, ja bih volio da počnemo od malog istorijata i od suštine metoda kojima možemo da znamo hemijski sastav udaljenih zvezda.
Pa najosnovniji princip na osnovu koga se određuje hemijski sastav zvezde jeste spektroskopija. Spektroskopija je u smislu spektroskopti u optičkom delu spektra, ali kada ćemo govoriti o ovom specijalnom otkriću, tu se radi o spektroskopiji, to jest o razlaganju elektromagnetnog signala koji detektujemo u radio opsegu elektromagnetnog spektra.
Da li to znači da različite jedinjenja na neki način isijavaju različite elektromagnetne talase koje mi možemo da razlučimo?
Da, zapravo da. Znači, ako govorimo o atomima, onda njihove apsorpcije, to jest emisione linije, se mogu naći u optičkom delu spektra. A kada govorimo o jedinjenjima, iste te apsorpcione ili emisione linije se nalaze u radio delu spektra.
Ako se ne varam, to ima veze upravo sa strukturom njihovih molekula.
Da, znači ove linije ili emisijne ili apsorpcijne dobijamo zato što u samom molekulu dolazi do elektrona koji mogu da prelaze iz nivoa na nivo i zapravo oko samog jedinjenja što se dešava, i to prouzrokuje da mi možemo da vidimo te linije.
Dakle, ipak moram malo da se ispravim, kada sam rekao emituju, to je jedna mogućnost, ali mogu i da selektivno apsorbuju određenu talasnu dužinu, mi ćemo tada opet znati da su tu.
Da.
To je sve zaista fascinantno. Ako se ne varam, još pre nekih 150 godina Auguste Comte, otac pozitivizma, uzimao je kao nesumnjivi primer nečega što nikada nećemo moći da znamo, osim ako slučajno odemo tamo, upravo sastav udaljenih nebeskih tela. Eto koliko je nauka promenila našu sliku o tome. Šta sve još možemo da saznamo spektroskopijom?
Pa recimo, ako govorimo o zvezdama, onda iz spektroskopije možemo da saznamo da li ta zvezda pulsira, da li u toku svog postojanja menja svoj oblik i veličinu. Onda možemo da saznamo isto iz spektroskopije, to jest merenje radijalnih brzina, da li se oko jedne zvezde nalazi recimo jedna planeta, zato što centar mase u radijalnoj brzini se prosto pomera zbog prisustva jednog drugog objekta koji recimo ne bismo videli, ali iz spektroskopije i merenje radijalnih brzina možemo da vidimo. Isto tako iz spektroskopije možemo da odredimo i daljinu nekih galaksije. Znači, isto se svodi na merenje spektara, i iz spektara zapravo možemo da kažemo koliko su te galaksije udaljene.
Dakle, to je zaista veliko bogatstvo saznanja o svetovima sa kojima nas povezuju samo elektromagnetni talasi koji dolaze iz tih velikih daljina. Sad, pre nego što pređemo na detaljan opis otkrića koje je objavljeno nedavno, pošto je to izvršila Evropska južna observatorija u Čileu, ja znam da ste vi bili tamo.
Yes.
Prvo da objasnimo slušalcima, možda nije svima to logično, Evropska južna observatorija, a u Čileu. Zbog čega bi Evropa napravila observatoriju u Čileu?
Pa, kada govorimo o posmatranjima, veoma je važno znati da između nas na zemljinoj površini i onoga što želimo da posmatramo se nalazi zemljina atmosfera. Ako imamo zemljinu atmosferu, to znači da svi oni elektromagnetni talasi koji dolaze do nas prolaze kroz jedan deo atmosfere koji možda nije baš najbolji što se posmatranja tiče, znači utiče na preciznost posmatranja. Jedna opcija je da pošaljemo teleskop izvan zemljine atmosfere, i to se vrlo često radi kada govorimo recimo o nekim ultraljubičastim posmatranjima ili o infracrvenim posmatranjima, pošto naša atmosfera propušta optički deo spektra i propušta radio deo spektra. To su dva opsega gde možemo da posmatramo nebo i sa zemlje. Zašto bismo mi onda stavili, zašto nije svejedno gde nam stoji teleskop? Pa nije svejedno, jer što je manja količina zapravo atmosfere koju imamo između nas i teleskopa, to nam je bolje posmatranje. Druga stvar koju treba da uzmemo u obzir jeste da ne bismo smeli da dozvolimo da oko naših teleskopa imamo bilo kakvo svetlosno zagađenje. A svetlosno zagađenje možemo vrlo lako da vidimo, recimo, kada iz Beograda pogledamo na nebo, vrlo često će mi ljudi reći, ali ja ne vidim zvezde. Zvezde su uvek tamo, ali zbog ogromne količine svetla koje zrači sam grad iz uličnih svetala, iz raznih objekata koji su osvetljeni, prosto ljudi ne vide. Još jedna važna stvar zbog čega bismo, recimo, radioteleskop stavili na južnu hemisferu u Čile, jeste da se u Čileu nalazi najveća pustinja Atakama i tamo je vrlo, vrlo mala količina vode koja se nalazi u atmosferi. I za radio posmatranja je prisustvo vode zapravo to koje utiče najviše na preciznost posmatranja.
Dakle, postoji više razloga zašto je ta observatorija smeštena baš u Čileu, ako se ne varam. Vi ste bili tamo, pa možda nije loše da pokušate da podelite sa našim slušalcima utiske. Kako je to raditi na jednom tako egzotičnom mestu za naše pojmove?
Ja ću vrlo rado da pokušam da dočaram koliko je to zapravo bilo predivno iskustvo za mene. Znači, observatorija se nalazi stvarno na vrhu jednog brda, to jest, pardon, observatorija se nalazi na vrhu jedne planine, ali u smislu da tamo nema ničega, ali stvarno ničega u ovoj okolini. Observatorija se nalazi na 5000 metara nadmorske visine. Glavni deo ovih radioteleskopa je smešten gore na plato na 5000 metara, ali posmatranje, to jest najveći deo posmatračkog materijala se sakuplja u bazi koja se nalazi na 3000 metara i tamo je smešten veći deo ljudi koji radi pri prikupljanju samih tih podataka. Uglavnom se posao organizuje tako da ljudi koji rade na servisiranju, to jest na stvarima koje se tiču same tehnike i tehničkog održavanja cijele instrumentacije, su ljudi koji žive u Čileu, koji su iz te okoline u Čileu. To je vrlo dobro za čileansku vladu i to je jedan od razloga zašto je čileanska vlada zapravo dala na korišćenje taj plato u Atakama pustinji Ezou, i ne samo Ezou, učestvovali su i drugi. Sami naučnici koji rade na prikupljanju podataka su iz onih zemalja koje su dale novac za izgradnju te observatorije. Pošto se radi o radioteleskopima, tu se posmatranje vrše 24 časa. Znači, svejedno je da li je dan ili noć. Ono što utiče na preciznost jeste kolika je količina vode u vazduhu.
Dakle, kada je važnost vazduha malo veća, onda je to donekle ometajući faktor, ali to se retko dešava na tom mestu.
Pa iznadili biste se koliko se zapravo često dešava, čak i tamo.
Čak i u Atakami.
Da. Ono što se dešava jeste da od naučnici iz celog sveta mogu da pošalju svoje propozale, znači predloge svojih posmatranja, i oni prolaze kroz jedan prolaze kroz jedan proces evaluacije zapravo i stavljaju se u listu. I u odnosu na to koliko su dobra koliko su dobre okolnosti, znači koliko ima vode u vazduhu, može da se desi da jedno posmatranje ne bude određeno, a da drugo dođe na red. I u zavisnosti od toga koliko određenom projektu treba velika preciznost ili ne.
Zvuči kao jedna velika, ali dobro organizovana skupina stručnjaka gde svako tačno zna svoju ulogu i svoje mesto u timu.
Da, da.
To zaista zvuči fascinantno i naravno sad možemo malo da govorimo o najnovijem otkriću, onome koje je povod za ovu emisiju, o otkriću metilcijanata u nekim protostelarnim oblacima i u protozvezdama. Pa, naravno, čuli smo kako je takvo otkriće moguće, a sada čujemo malo i šta ono sve može da znači.
Da, ovo je veoma uzbudljivo otkriće, zato što konkretno ova zvezda o kojoj se radi je zapravo zvezda koja se nalazi u trojnom sistemu, ali te zvezde nisu spojene jedne sa drugom, one jesu gravitacijno spojene, ali nisu baš jako blizu, što nije iznenađujuće jer se radi o objektima koji tek počinju da se formiraju u zvezdu. Znači, to nisu formirane zvezde u smislu kao naše sunce, ali to jeste oblast u kojoj se sada trenutno formiraju novi objekti. Formiranje tih objekata se dešava tako da je gas koji se nalazio u tom delu neba, u tom delu Vasione, počeo da se skuplja i to skupljanje dovodi do podizanja temperature. Kada se temperatura podiže, može doći do raznih formiranja raznih jedinjenja i do formiranja same zvezde. Tako da otkriće ovog materijala u jednom takvom okruženju je veoma značajno.
Naravno, odmah se hvatamo za implikacije po nastanak života. To je ipak veoma udaljeno od onih molekula koji su deo živih bića, ako se ne varam. Metilcijanat je ipak mali molekul relativno prostog sastava. U čemu je veza sa kompleksnim makromolekulima koji su deo nas?
Pa ovaj molekul konkretno sadrži u sebi zapravo materijale, to jest atome koji mogu da dovedu do stvaranja organskih materijala koji su važni za život. Znači, sadrži ugljenik, sadrži vodonik, sadrži
azot
i oni mogu da dovedu do stvaranja aminokiselina i peptida.
Bilo je reči da je hemijska veza u molekulu metilcijanata u stvari nekako pogodna po svojim fizičkim svojstvima da bude prethodnik peptidnih veza. Možda u tome leži do nekle razlog zašto očekujemo od ovog otkrića na neki način više razjašnjenja o pitanjima nastanka života uopšte.
Da, vrlo interesantno. Znači, sam članak otkrića govori o tome da trenutno u laboratorijskim uslovima nismo apsolutno sigurni kako zapravo dolazi do formiranja ovog molekula. I to je nešto što organska hemija treba da nam razjasni detaljnije. Zato što proces na osnovu koga mogu da se formiraju ovi molekuli podrazumeva u ovom okruženju u protostelarnom gasu da postoji UV zračenje. Znači, kako tačno nastaje ovaj molekul je trenutno otvoreno pitanje i veoma važno pitanje, a isto tako šta zapravo posle ostaje od tog molekula nakon formiranja zvezde, jer kada se zvezda formira i počne u sebi da proizvodi energiju, onda se menja samo okruženje, jer zvezda u jednom momentu kada počne od vodonika da pravi helijum, onda jednostavno dođe do velike eksplozije, nego oduvavanja nepotrebne materije i formiranja samih planetarnih sistema.
Hvala. Naravno, sve su ovo fascinantna pitanja, ali utoliko su fascinantnije što ovi sistemi nisu jedino mesto gde su slični molekuli pronađeni, ako se ne varam. Oni postoje u sunčevom sistemu. Mislim da je misija Rosetta pokazala da su prisutni i na kometi Churyumov-Gerasimenko.
Jesu, i to je bilo jedno, znači, otkriće ovog molekula u sunčevom sistemu na kometi je bio jedan od razloga zašto su uopšte naučnici hteli da pogledaju da li isti takav molekul postoji i negde drugde. Zašto? Znači, kada mi govorimo o kometama u sunčevom sistemu, mi pretpostavljamo da su komete ostaci originalne materije iz čega je naš sunčev sistem formiran. Znači, ako mi nađemo neki organski molekul ili materijal koji je prisutan na samoj kometi, onda mi možemo da pretpostavimo da je taj materijal bio prisutan i pri samom formiranju celog sunčevog sistema. Ako sad mi isto takav materijal nađemo u protoplanetarnom, to jest u interstelarnom gasu pri formiranju jednog drugog sunca, jedne druge zvezde, onda možemo da budemo sigurni da je to naše otkriće stvarno tako, znači da se taj materijal nekako formira pre nego što zapravo dođe do formiranja planeta.
Hvala. Naravno, mnogima sada nije promaklo da je reč o otrovnom molekulu. Metilcijanat je zapravo jedan od najsnažnijih otrova, izazvao i veliku tragediju u Bhopalu i mnoge druge tragedije. Međutim, u ovom kontekstu, ono što je za nas otrov, za neki korak ka nastajanju života, može biti zapravo upravo suprotno, može biti neophodan preduslov, ili se varam?
Ja mislim da se ne varate. Znači, kada govorimo o otrovnosti ovog materijala, on jeste otrovan za nas ljude, naročito u velikoj koncentraciji, smrtonosan je. Ali ako govorimo o formiranju drugih organskih molekula koji u sebi nekako treba da sadrže iste te blokove od kojih se grade drugi kompleksni organski molekuli, onda on može da bude veoma značajna veza u formiranju recimo aminokiseline ili peptide zapravo koji mogu da dovedu do raznih reakcija u tim organskim molekulima.
I da bismo stavili to u kontekst, možda je dobar trenutak da se podsjetimo da su i drugi organski molekuli pronađeni, takođe spektroskopski, kako u sunčevom sistemu, tako neki od njih. I izvan njega, pominjalo se i otkriće prostih šećera, pominjalo se i otkriće nukleotida koji su deo strukture DNK.
Sve je to
detektovano.
Interesantno, recimo, otkriće prostih šećera je vezano za isti ovaj objekat. Znači, ovaj objekat je relativno blizu, što znači da možemo da ga posmatramo sa ALMA-om. Tu bih dodala da je ALMA počela sa radom tek 2013. godine, a sada pišemo 2017. Znači, ovo su stvarno prvi rezultati vezani za ovakvu vrstu posmatranja. Tako da, pronalaženje ovih materijala ili drugih kompleksnih materijala je tek u budućnosti. Znači, tek ćemo da vidimo ekspanziju svega toga.
I upravo ste anticipirali moje poslednje pitanje, a to je budućnost. Čemu još možemo da se nadamo? Da li su ovo tek prva otkrića u zadivljujućem nizu detekcija sve složenijih i sve bogatijih hemijskih jedinjenja koja možda vode i ka razrešenju velikih zagonetki o životu u kosmosu? Možemo i tome da se nadamo i pre svega u kontekstu otkrivanja planeta van sunčevog sistema koja je sada veoma popularna. Možemo li se nadati da ćemo ovakvim metodama uskoro znati nešto više o sastavu takvih planeta ili barem njihovih atmosfera u koliko ih imaju?
Da, znači, ova vrsta posmatranja su tek na pomolu. Ona su tek počela zapravo da daju rezultate. I ja očekujem da će u sledećih nekoliko godina da dođe do veoma velike ove ekspanzije u samim rezultatima. Pre 20 godina, 25 godina mi nismo ni znali da postoje zapravo planete oko drugih zvezda. Posmatranje tih planeta oko drugih zvezda je postalo moguće sa sve preciznijim posmatračkim metodama. Jedna od tih posmatračkih metoda je bilo kada smo postavili Kepler i Corot teleskope. Kepler definitivno jeste bio teleskop koji je bio namenjen isključivo za otkrivanje ovakvih stvari. Kada znamo da postoje planete oko drugih zvezda, onda možemo da kažemo, dobro sad da vidimo da li možemo da razlučimo šta je ono što pripada zvezdi, a šta je ono što recimo pripada atmosferi same planete koja kruži oko te zvezde. Postoje prvi rezultati i postoje veoma veliki projekti koji se bave isključivo tom oblašću. Isto tako kada govorimo o astrobiologiji i velikim pitanjima koje treba da razrešimo, ti odgovori neće doći brzo. Mislim, to je nešto što tek predstoji. To je nešto što na čemu se intenzivno radi. Sama astrobiologija kao nauka je zapravo sinteza, sinergija mnogo oblasti. Nije samo astronomija u pitanju, nisu samo astronomi ti koji se bave njom, nego bave se njom i ljudi koji se bave hemijom, koji se bave biologijom, filozofijom. Znači, astrobiologija je oblast koja je na početku svog razvoja.
Hvala, ostaje mi samo da vama i svim vašim koleginicama i kolegama poželim još mnogo sreće i uspeha na tom dugom i složenom putu ka saznanju. Hvala što ste bili gošće emisije Solaris.
Hvala vama.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa Monikom Jurković iz Astronomske observatorije Beograd. Naša tema bila je otkriće metilcijanata u protostelarnim oblacima koje je izvršila kolaboracija ALMA. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
Are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jack-o-roo.
across the universe. Floats meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe.
Istorije nauke.
18. juna 1845. godine rođen je lekar i patolog koji je otkrio i opisao jednoćelijske parazitske organizme koji izazivaju malariju i bolest spavanja. Ovim otkrićima otpočela je medicinska disciplina protozoologija. Čovjek o kome govorimo je Charles-Louis Alphonse Laveran. Charles-Louis Alphonse Laveran je rođen u Parizu i odrastao u kući na bulevaru Saint-Michel. Njegov otac bio je ugledni vojni lekar i profesor, dok su sa majčine strane deda i pradeda bili visoki oficiri francuske vojske. Željan da krene očevim stopama, Laveran je završio fakultet za javno zdravlje u Strasburu, stupivši u vojno-medicinsku službu. Ubrzo nakon što je uspešno doktorirao tezom o regeneraciji nerava, Laveran je uzeo učešće u francusko-pruskom ratu, proživevši sa svojom jedinicom opsadu Meca, koja se završila porazom i pruskim zauzećem ovog grada. Po završetku rata Laveran je, nakon nekoliko prekomandi u Francuskoj, poslat u Alžir, gde će započeti njegovo 27-godišnje proučavanje protozoijskih bolesti. Starajući se o obolelima od malarije u vojnoj bolnici u Konstantinu, Laveran je pod mikroskopom uočio u kapi krvi obolele osobe nepoznati organizam. Razumevši da je ugledao uzročnika bolesti, produbio je svoje istraživanja i uspešno ih priveo kraju nekoliko godina kasnije u Rimu, gde je isti organizam imao prilike da pronađe u krvi pacijenata također zaraženih malarijom, koja je tada bila endemski prisutna u južnoj Italiji. Tako je otkriven organizam isprva nazvan oscilarija, a danas poznat kao plazmodium malarije. Isprva skeptična prema Laveranovom otkriću, naučna javnost uverila se da je ono stvarno, kada su nezavisne potvrde Laveranovih nalaza počele da pristižu sa svih strana. Bio je to prvi put da je jedan protozoon, jednoćelijski organizam koji pripada eukariotima, što znači da je daleko složenije građe od bakterija, nedvosmisleno pokazan kao uzročnik jedne bolesti. Laveran je također prvi posumnjao da plazmodium malarije provodi deo životnog ciklusa u organizmu malaričnog komarca, te da su ovi insekti od ključnog značaja kao prenosioci oboljenja, što je nedugo zatim dokazao Ronald Ross. Tako je najzad objašnjena od davnina poznata rasprostranjenost malarije u močvarnim predelima, činjenica koja je navela lekare i filozofe minulih vremena da za ovu bolest okrive nezdrava vazdušna isparenja, što je malariji donelo i ime, od italijanskih reči za loš vazduh. Sada je postalo jasno da haranje malarije u močvarama nije posljedica kvarenja vazduha, već obilnog razmnožavanja malaričnih komaraca, čije larve odrastaju u stajaćim vodama. Otpočela je duga borba između čoveka i komarca, puna delimičnih pobjeda i gorkih poraza, uporednog razvoja novih sredstava za suzbijanje i neumitne evolucije otpornosti insekata. Ta borba traje i danas, dok malarija i dalje preti stotinama miliona stanovnika naše planete. Laveran se priključio Pasteurovom institutu, nastavivši u Francuskoj istraživanja protozojskih oboljenja. Pored uzročnika malarije, on je opisao ulogu koju tripanosoma, još jedan patogeni protozoon, igra u nastanku različitih oboljenja kod životinja i bolesti spavanja kod ljudi. Bio je to još jedan krupan korak za medicinsku protozoologiju. 1907. Laveran je primio Nobelovu nagradu, upotrebivši polovinu novčanog iznosa radi osnivanja laboratorije za tropsku medicinu Pasteurovog instituta. Naredne 1908. godine osnovao je Društvo za egzotičnu patologiju, na čijem će čelu ostati 12 godina. Za života je stekao nebrojena akademska zvanja i počasti, uključujući i članstvo u Francuskoj akademiji medicine i priznanje Legije časti. Sveukupni naučni rad koji je izvršio Jean-Louis Alphonse Laveran odigrao je jednu od glavnih uloga u osvajanju veoma značajne stepenice u usponu našeg razumevanja bioloških uzročnika i procesa koji uslovljavaju nastanak i razvoj zaraznih bolesti, izgradivši time noseće stubove za neke od najdragocenijih uspeha naučne medicine.
Radio Beograd 2.
Que tu fasses, je ne sais pas ce que ça remplace. Et derrière nous, c'est encore à l'ombre. Faut-il encore qu'on raconte que quelque chose nous revienne? Faut-il qu'on soit seul sur terre, ici aussi? Boire pour la soif. Je ne sais pas ce qui de nous deux restera. Tu dis mais je ne regarde pas. Je n'ai jamais vu la mer, mais j'en ai vu des noyés. Comment fais-tu pour oublier, pour oublier? Et la pluie qui revient dans nos voix. Pas une chanson, je ne pense à toi. Dans ce monde inhabitable, il
il vaut mieux danser sur les tables à port coton, qu'on se revoie, qu'on se revoie. Je ne sais pas ce que ça remplace. Et derrière nous, c'est encore à l'ombre. Aller auprès du phare, et la vie est sans phare. À port coton, qu'on se revoit. Dans ce monde inhabitable, il vaut mieux danser sur les tables. À port coton, qu'on se revoit, qu'on se revoit.
Naučne vesti.
Tim australijskih naučnika iz Univerziteta Flinders u Adelaidi objavio je u časopisu Open Science nove zanimljive činjenice o izumrlim džinovskim pticama iz grupe megapoda. Istraživanje je zasnovano na uporednoj analizi velikog broja fosilnih ostataka, od kojih su najstariji prikupljeni još u 19. veku. Mnogi od ostataka potiču iz slavnih pećina Tivakoleo na zapadu kontinenta, jednog od najbogatijih nalazišta tragova drevne faune u Australiji. Naučnici su izdvojili ukupno 5 novih vrsta ptica megapoda, među kojima je najkrupnija Progura gallinacea. Procenjuje se da je bila velika poput sivog kengura i da je bila kadra da leti, te su joj autori studije nadenuli nadimak Velika leteća ćurka. Polagala je jaja u topli pesak ili zemlju, kao što neke srodne vrste ptica čine i danas. Svih 5 novootkrivenih vrsta megapoda živele su u pleistocenu, periodu koji je trajao od pre 2,5 miliona godina do pre svega 11.700 godina. To između ostalog znači da su ove ptice bile savremenice izumrlih džinovskih torbara, među kojima su mnogi preživeli sve donedavno, sve dok moderni čovek nije stupio na tlo Australije. Novo istraživanje grupe japanskih autora iz više naučnih ustanova, predvođenih Hongzhanom Feijem iz Univerziteta Okayama, potvrđuje pretpostavku da je zemljin omotač, sloj koji se nalazi između kore i jezgra, veoma bogat vodom. Šta više, prema rezultatima istraživanja, količina vode u omotaču mogla bi da bude ravna ukupnoj količini koja postoji u okeanima. Rezultati su objavljeni u časopisu Science Advances. Najveći deo vode u omotaču trebalo bi da se nalazi u srednjem sloju, između 410 i 660 km dubine, koji sadrži obilje minerala vetsliita i ringvudita, koji su kadri da zadrže vodu. Odavno je poznato da pomenuti srednji sloj omotača ima manju viskoznost od slojeva koji se nalaze iznad i ispod njega. Sada su naučnici konstruisali eksperimentalni model mineralnog sastava ovog sloja kako bi isprobavanjem različitih mogućnosti odredili procenat vode koji bi odgovarao izmerenom stepenu viskoznosti. Ukoliko su dobijeni podaci tačni, dosadašnje procene količine vode koju krije unutrašnjost naše planete, a time i ukupne količine vode kojom Zemlja raspolaže, bit će značajno prevaziđene. Jupiter po svoj prilici nije samo najveća, već i najstarija planeta Sunčevog sistema. Do tog zaključka došli su naučnici iz Instituta za planetologiju u Minsteru u Nemačkoj nakon što su ispitali 19 meteorita koji pripadaju ukupno 6 različitih klasa takvih tela. Odnos različitih izotopa metala molibdena u ovim meteoritima pokazuje oštru podelu između ugljeničnih i neugljeničnih asteroida, bez ikakvih prelaznih oblika. To je snažan dokaz hipoteze da je već u ranim etapama formiranja Sunčevog sistema morala postojati najmanje jedna krupna planeta, čije bi gravitaciono polje izazvalo stvaranje opisane razdevne linije. Ta planeta morao bi biti Jupiter, a proračuni i računarske simulacije ukazuju da je ovaj budući džin već nakon svega milion godina od nastanka Sunca morao imati masu koja najmanje 20 puta premaša Zemljinu. Tako je Jupiterovo jezgro najverovatnije bilo prva formirana planeta, a njeno postojanje svakako je u mnogome uticalo na potonje događaje. Naprimer, da takav rani Jupiter nije postojao, u unutrašnjem Sunčevom sistemu bi verovatno došlo do formiranja velikih superzemalja umjesto današnjih sićušnih svetova, među kojima je i naš svet, jedini za koji se trenutno zna da je kolevka i dom živih bića.
Yeah.
Vi ste to tražili.
Dragi slušaoci, ovo je naša redovna rubrika u kojoj tragamo za odgovorima na najzanimljivija od vaših pitanja. Naša adresa i dalje glasi Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. Elektronska pošta je solaris@rts.rs. Danas ćemo se još jednom vratiti pitanju, da li su trilobiti bili zlavkari? Trilobiti, životinje ere paleozoika, poznate po karakterističnoj trodelnoj ljušturi kojoj duguju svoj naziv, uistinu se svrstavaju u kovo zlavkara. Na osnovu pronađenih fosila danas je opisano oko 17.000 različitih vrsta trilobita, veoma raznovrsne veličine, građe i pretpostavljenog načina života. Najstariji od pomenutih fosila potiču iz ranog kambrijuma, pre oko 521 milion godina. Poslednji trilobiti izumrli su tokom velikog masovnog pomora u Permu, od kog nas deli oko 250 miliona godina. Pretpostavlja se da je zajednički predak trilobita i drugih zlavkara, uključujući i današnje, živeo neko vreme pre početka epohe kambrijuma, ne ostavivši za sobom fosilne tragove. Relativno iznenadno pojavljivanje brojnih vrsta trilobita u periodu poznatom kao kambrijska eksplozija objašnjava se evolucijom spoljašnjeg skeleta, odnosno ljušture, koja znatno lakše podleže procesima fosilizacije nego meka tkiva. O tačnom odnosu između trilobita i današnjih grupa zglavkara još uvek postoje nedoumice i neslaganja među naučnicima. Ono što je međutim uvek potrebno imati na umu jeste da evolucija života na Zemlji ne teče u vidu prostog niza, već bogato razgranatog stabla sa mnogim račvanjima. Današnji zglavkari, rakovi, pauci, škorpije, važne škorpije, stonoge, insekti i krpelji, imali su 250 miliona godina postojanja od kako trilobita više nema na našoj planeti i još znatno više vremena od kako su se njihovi različiti ogranci odvojili od osnovne grane životinskog carstva koju poistovećujemo sa zglavkarima. Tokom ovog, nama gotovo nezamislivo dugog vremena, sve vrste doživljavale su evolucione promene neujednačenog ritma, diktiranog manjim ili većim, a povremeno i katastrofičnim promenama ekosistema. Otud i obilje značajnih razlika između današnjih zglavkara i trilobita, koje bismo verovatno najjednostavnije mogli da označimo, kao njihove čukun, čukun, čukun i još stotinama miliona puta čukun, deda ujake i baba tetke. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.